Kepler Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä rahmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýyplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde Adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Hoopsuzluk Ministerligi daşary yurtlardaky türkmen raýatlarynyň maskalalary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby urýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we hoopsuzluk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirlerinizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Tarihi diyen heptede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, zähmet taklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleriniň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orun basary John Mark Pummersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäwiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda howpsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiliklerini okurlandırmağa dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çınlaştırmağa ırarladığını məlim edibdir. 1992-ci ilde yolu qoyulun C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistanı, Qazaqstanı, Qırgıstanı, Tacikistanı ve Özbekistanı birleştiriyen diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Çarşın bu günü Washington'da olan gepleşikler var arada Türkmenistanın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşarı İşler Ministri Raşit Meri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we söwda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 koşmak bir diplomatik formatynyň çägiňde sebitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaýy Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn gündordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow'a diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gazyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa bilelesi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplaryň işgörlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýle-de maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meseleleriň арасында болуптур. Бирлешен Штаттардын Түркменстандын халкары Зыкмет курамасы менен катнашыкларындагы өңөгүдөшлүгү ыкрар этип кызматташлыгы өстүрмөгө чагырганлыгы Дөбөлөт департаментинин хабарында айтылды. Бирлешен Миллетлер курамасынын Зыкмет үлгүлөрүнүн жерине жеткирилмеги боюнча жүрүүтөлөштүрүлгөн эдара болгон халкара Зыкмет курамасынын баш мөдирнин көмөкчүсү Биата Андрес Шүлүн февраль айында Ашхабадда сапар этти. Ошондо Түркмөнстандын халкара Зыкмет курамасынын укук беняданы беркитмек боюнча конвенциясына кошулмак мүмкүнчүлүгүн өврөнгөнлүгү ыгылан этилди. Брюс Панер Зыкмет ве дин азатлыгы ялы проблемаларын икиси бабатында да Түркмөнстандагы жагдайын агырдыгыны беллеп, бу меселелерин Бирлешен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын генизм сакланып калганлыгын аңлатар диди.
Зыкмет ве дин азатлыгы менен баалуу жагдай агыр. Түркмөнстан менен бизнес катнашыкларына кызыктанма билдирген исленлик жорт бу жагдайы үн сөрөр. Түркмөнстан саналары чап этмеген кем болса, юртта